Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v knihe Job v 23. kapitole vo veršoch 3 až 7, v 38. kapitole prvé 3 verše a v 40. kapitole verše 3 až 5 nasledovne. Kiež by som vedel, kde ho nájdem, aby som došiel až k jeho sídlu. Predostrel by som mu svoj prípad a ústa by som si naplnil dôvodmi. Rád by som poznal slova, ktoré mi odpovie a pochopil, čo mi povie. Či by s plnou silou viedol so mňou spor? Nie. Iste by bral zreteľ na mňa. Tam by mu priamy človek podal dôvody a bol by som navždy oslobodený. Vtedy Hospodin odpovedal Jobovi z búrky a riekol: Kto to zatemňuje moju radu nezmyselnými slovami? Opáš si bedrá ako statný muž. Budem sa ťa pýtať a ty ma pouč. Na to Job odvetil Hospodinovi a povedal: Aj hľa, som primalý. Čo ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa. Raz som hovoril, ale už neodpoviem. Aj druhý raz, ale už to viac neurobím. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bratia a sestry, kniha Job je tak stará, ako sú staré hory okolo nás a súčasne je tak moderná, ako najnovšie modely smartfónov. Znie, prečo trpia nevinní ľudia, ak je Boh dobrý a spravodlivý. Táto otázka trápila aj Joba, prišiel o celý svoj majetok, o všetky svoje deti a nakoniec aj o svoje zdravie. A traja priatelia, ktorí prišli zďaleka, aby ho potešili, čo sa stalo? Zabudli potešenie doma. A tak namiesto potešenia mu priťažili v jeho už tak ťažkej situácii. Elifas, Bildad a Cofar svojimi názormi reprezentujú teológiu, ktorá je vo všeobecnosti správna. Znie takto. Prosperita a zdravie je Božou odmenou za dobrý a zbožný život. Choroby a nešťastie sú trestom za hriech a neposlušnosť človeka. Vo všeobecnosti je to pravda, ale keď sa z tejto pravdy spraví pravidlo bez výnimky, tak je to scestné učenie. Jobovi priatelia obhajujú tento typ teológie bez výnimky, dogmaticky, tvrdo a nekompromisne. Ale Job vie, že to tak nie je. Lebo z vlastnej skúsenosti, aj zo skúsenosti iných ľudí vie, že život beží aj inak. Jeho priatelia sypú argumenty na obhajobu svojej teológie ako z rukáva, ale Job ich argumenty neprijíma a svoj postoj nemení. Nie teda divu, že ich rozhovor uviazne v slepej uličke. A to je situácia, kedy na scénu prichádza Hospodin. Stretnutie s ním dopadlo inak, ako si to Job predstavoval. Job vo svojom utrpení a bolesti hľadal Božiu tvár. Trápili ho otázky typu: Bože, prečo si skrývaš svoju tvár a pokladáš ma za svojho nepriateľa? Prečo bezbožní ľudia žijú, dosahujú vysoký vek, ba dokonca nadobúdajú veľký majetok? A dodáva: Ich deti sú zabezpečené, sú s nimi a oni sa tešia pohľadom na ne. Ich domy majú pokoj od strachu a Božia palica im nehrozí. Ich bík oplodňuje bez ťažkostí, Ich krava sa otelí a nepotratí. Svojich chlapcov vypúšťajú ako stádo a ich deti si poskakujú v tanci. Sprievajú pri bubne a harfe, radujú sa pri zvuku flauty. Svoje dni dožívajú v blahobite a náhle zostupujú do podsvetia. Bohu povedali, odíď od nás, my nechceme poznať tvoje cesty. Kto je všemohúci, že by sme mu mali slúžiť? A Job, muž bezúhonný, úprimný, bohabojný, strániacího sa zlého, nie si je vedomý žiadného svojho priestupku voči Bohu a prechádza veľkým utrpením. Túži sa stretnúť s Hospodinom, aby mu predložil svoju záležitosť. A tak si hovorí, kiež by som vedel, kde ho nájdem. Aby som došiel až k jeho sídlu. Predostrel by som mu svoj prípad a ústa by som si naplnil dôvodmi. Rád by som poznal slova, ktoré mi odpovie a pochopil, čo mi povie. Lebo on pozná cestu, ktorou kráčam, keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Moja noha sa drží jeho stopy. Jeho cestu som zachovával a neodklonil som sa. Neodchýlim sa od príkazu jeho úst. Vo svojej hrudi uschovávam slova jeho úst. Job si stretnutie s Hospodinom predstavoval tak, že mu predloží svoj prípad, predloží mu otázky, ktoré ho trápia. Ale stretnutie s Hospodinom však dopadlo inak, ako si to predstavoval. Otázky nekládol on, ale Hospodin. Job nevzniesol voči Hospodinovi ani jednu jedinú otázku. Jeho predstavy o Hospodinovi sa rozplynuli ako para nad hrncom. Job, premožený Božím majestátom, spoznáva v stretnutí s ním, že Boh je väčší ako jeho srdce, že ho Boh nekonečne presahuje. V stretnutí s Bohom si uvedomuje, aká malá a nedostatočná bola jeho predstava o ňom. A v pokore vyznáva, hovoril som o tom, čomu som nerozumel. O veciach, ktoré mi boli príliš divné a neznáme. Len z chýru som počul o tebe, ale teraz ťa moje oko videlo. Preto odvolávam a kajám sa v prachu a popole. Tieto slová sú vyvrcholením drámy Jobovho života. Doteraz hovoril o tom, čo mu nerozumel, o veciach, ktoré mu boli divné a neznáme. Hospodina počul, poznal len z počutia, ale keď sa s ním stretol, tak ho spoznal osobne. Spoznal, že Boh je ďaleko väčší ako jeho predstava o ňom. A toto poznanie ho viedlo do pokory a k hlbokej úcte k Bohu. Stretnutie Joba s Hospodinom nastalo, keď Hospodin sa sklonil k Jobovi. Človek svojou múdrosťou ani svojimi schopnosťami, ani svojou zbožnosťou nemôže vystúpiť k Bohu. A to je v tom Jobovom príbehu znázornené v rozhovoroch Joba s priateľmi. Tie rozhovory sú popredkávané múdrosťou mnohých pokolení a ľudskej skúsenosti. Ale to ich nedvihne nikoho, ani priateľov, ani Joba k Bohu. Je to vždy Boh, ktorý sa prvý skláňa k človeku. To bola Jobova skúsenosť a je to aj naša skúsenosť. Boh sa sklonil aj k nám v Ježišovi Kristovi. V jeho bolestnej smrti na kríži a v jeho slávnom skriesení nám Boh ukázal svoju tvár, plnú lásky a milosrdenstva. A my Pre Ježiša Krista nás Pán Boh prijíma, hoci sme preňho nepriateľní. A tento div prijatia napriek našej nepriateľnosti nás premienia tak, ako premenila Jóba. To stretnutie s Hospodinom. Pri tom stretnutí zažívame moc Božej lásky a milosti, ktorou nás zachraňuje pre večnosť. Čo je to večnosť? Večnosť nie je stav, ktorý nastane po našej smrti. Večnosť je prítomná už teraz tu, v našom živote, v časnosti. Večnosť plynie súčasne s časnosťou. Je súčasťou nášho života. Večný život je totiž život s Bohom. Život vo viere, v láske a v nádeji. Láska, ktorou Pán Boh miluje každého z nás, smrťou nezaniká, ale prechádza do inej dimenzie bytia a dochádza svojho naplnenia. Naše slova nie sú schopné popísať, čo nás čaká v Božej prítomnosti. Ale môžeme vedieť, že to, čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ten Jobov príbeh končí paradoxne. Jeho priatelia majú priniesť obeť za svoje teologické názory, lebo nehovorili správne o Hospodinovi. Teologovia vždy majú pokušenie hovoriť o Bohu viac, ako vedia. A Job má odpustiť svojim priateľom, ktorí mu zbožnými rečami priťažili a nehovorili o ňom správne. A on, ktorého priatelia považovali za hriešnika, sa má modliť za tých, ktorí sa pokladali za spravodlivých, aby im Hospodin odpustil. Keď Job prešiel skúškou a dosvedčil svoju vernosť Hospodinovi aj v utrpení, už nemôže byť ponechaný v rukách satana. Je zbavený utrpenia a jeho blahobyt, úspech a zdravie sú mu prinavrátené. A básnik týmto spôsobom vyjadril, že jeho skúška sa skončila. A Job dostáva dvojnásobok majetku, aký mal pred skúškou, a dvojnásobok dĺžky života svojho veku, 140 rokov. My z 90. žalmu vieme, že ten čas života je 70 rokov, pri dobrej sile 80, keď to prejde, rýchlo odídeme. Takže 2x 70, 140 rokov. A to je viacej, ako sa dožil Mojžiš. 120 rokov. Otázka, ktorú básnik príbehom o Jobovom utrpení nastolil, zostala nezodpovedaná. Mnohí ľudia v priebehu ľudských dejín sa pokúsili nájsť odpoveď na otázku, prečo trpia nevinní a dobrí ľudia. Avšak neúspešne. V dejinách kresťanského myslenia nájdeme aj lacné odpovede tých, ktorí sa väzú na vlne teologických názorov Jobových priateľov. Ale ich odpovede nás nedokážu uspokojiť. Lebo ten, kto prechádza utrpením, nepotrebuje naše vysvetlenie. Potrebuje nás súcit, našu blízkosť, našu spolupatričnosť. Vedomie, že nie je v tej situácii sám, ktorá ho postihla. Ani pán Ježiš v Getsemanskej záhrade neprosil učeníkov o ich rady. Ale ich prosil, aby zostali v ťažkej chvíli s ním. Aby bdeli spolu s ním. Ale učeníci vtedy, keď ich Ježiš najviac potreboval, aby mu boli na blízku, zaspali a nechali ho samotného. Aj na Ježišovu otázku, vyslovenú v utrpení na kríži, Bože môj, prečo si ma opustil? Nebo nedalo odpoveď. Mlčalo. A on v dôvere vložil svoj život do Božích rúk. Bratia a sestry, a to je príklad aj pre nás. Aby sme vo chvíľach utrpenia a bolesti vložili svoj život do Božích rúk. S Božou pomocou, ako hovorí žalmista v 18. žalme, preskočíme aj vysoký múr, teda prekonáme aj ťažké chvíle. Vtedy nám Boh dá silu, aby sme si nezúfali, nereptali, aby sme sa neopúšťali, ale v sile viery ustáli a prekonali aj tie najťažšie chvíle v našom živote. Na záver vás chcem povzbudiť jedným africkým príbehom, ktorý hovorí o zlom človeku, ktorý sa volal Ben Sadok. Ben Sadok cestoval po púšti a prišiel k jednej oáze. A mal takú zlú povahu, že nezniesol pohľad na nič, čo bolo zdravé a pekné, bez toho, aby to nezničil. A na okraji oázy rástla krásna mladá palma. A tomuto zlému človeku tá palma hneď padla do oka. Vzal ťažký kameň a položil ho mladej palme priamo do koruny. A so škodoradostným úsmevom po tomto hrdinskom čine pokračoval ďalej. Tá mladá palma sa zachvela, sklonila sa a pokúsila sa kameň zo svojej koruny striasť. Ale márne. Kameň uviazol v jej korune príliš pevne. Mladá palma vrástla hlbšie do zeme a vzoprela sa voči ťažkému bremenu. Svoje korene pretráčila tak hlboko, že s nimi dosiahla až ku skrytým vodným prameňom. A ten kameň vyniesla tak vysoko, že koruna prevýšila každý tieň. Voda z hĺbky zeme a slnečné lúče z výšky neba urobili z tohoto mladého stromu kráľovskú palmu. Po rokoch sa Ben Sadok opäť vrátil a tešil sa, že nájde zmrzačený strom, ktorý zničil. Ale márne ho hľadal. Najkrásnejšia palma sklonila svoju korunu, ukázala kameň a povedala: Ben Sadok, musím sa ti poďakovať. Tvoje bremeno ma urobilo silnou. Bratia a sestry, aj keď nepoznáme odpoveď na príčinu našich utrpení a tragédií, môžeme v ťažkých chvíľach života aj my vnútorne rásť, duchovne dozrievať a nadobudnúť hlbokú múdrosť. Musíme sa ale týmto ťažkostiam postaviť tvárou v tvár a premeniť utrpenie na požehnanie. Tak, ako sme to videli u Joba i v tom africkom príbehu o palme. Nech nám k tomu Pán Boh pomáha. Amen. Modlíme sa. Pane Bože náš, ďakujeme, že smieme vedieť, že od Teba pochádzajú len dobré dary, lebo Ty si prameňom každého dobra a všetkej lásky. Ďakujeme, že v ťažkých chvíľach života stojíš pri nás, dávaš nám silu, aby sme ich uniesli, odvahu, aby sme sa nebáli a nádej, aby sme si nezúfali. Aj keď necítime Tvoju prítomnosť, aj vtedy si nám bližšie, ako sme si my sami sebe. To len my sa od Teba vzdialujeme, keď si myslíme, že nájdeme šťastie aj mimo Teba. Prosíme ťa, daj nám cítiť svoju prítomnosť v radosti, ale aj vo chvíľach bolesti a utrpenia, aby sme v Tebe mali nádej a neprepadali pochybnostiam a malomyselnosti. Príjmi si našu vďaku za dar života a za lásku, ktorou miluješ každého z nás. Amen.